Uzatmak Radyosu Sili. Октябрь сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда рәсмиләр универсиада вакытында татарларны таныту турында фикер алышты. Моның өчен конкрет адамнар ясаламы? Австралия татарлары Татарстан президенты вәгъдә иткән имамны көтә. Азатлык радиосы Австралиягә кемнең барачагын ачыклады. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкорт оешмалары ана телен мәҗбүри укытуны туктату яклы булу өчен президент Рөстәм Хәмитовны гаепли. Хәмитов исә гаепне мәгариф министрына аударды. Республикада башкорт теле укытучылары арасында эшсезләр саны арта. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин. Хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе узган сайлаулар оешкан төстә үтте дип белдерде. Казанда гаилә ислам мәдәнияте үзәген япканнар. Путин террорчыларны тагын да дурфа итеп битерергә чакырды. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе утырышында узган сайлауларның гомуми нәтиҗәләрен игълан иттеләр. Утырыш барышында Апас һәм Кукмара сайлау бүлгесендә җиңеп Татарстан парламентына узган КФУ ректоры Илшат Гафуров һәм Балтач районы башлыгы Марат Зарипов рәсми рәвештә Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары дип аталды. Бу хакта Татар-Информ хәбәр итә. Комиссия рәисе Әгъзәм Гыбәйдуллин һәм комиссияның башка вәкилләре барлык сайлау кампаниясының бик оештырылган төстә үтүен әйтте. Элегрәк бәйсез күзәтүчеләр сайлау алды кампаниясе барышында да тавыш бирү вакытында да күп санлы тәртип бозулар күзәтелгәнен хәбәр иткән иде. Казанда гаилә ислам мәдәнияте үзәге эшчәнлеге туктатылган. Оешма дини эшчәнлек белән шөгыльләнеп, иҗтимагый оешмалар турындагы федераль канунны бузу дип табылган. Татарстан эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге хәбәр иткәнчә, гаилә мәдәният үзәге былтыр барлыкка килгән вакытта юстиция министрлыгында иҗтимагый оешма буларак теркәлгән. Полициягә килеп бирешкән мәгълүмат буенча прокуратура, юстиция министрлыгы, фән һәм мәгариф министрлыгы, Татарстан президенты аппараты вәкилләре оешмада тикшерү уздырган һәм федераль канун бузу очраклары тапкан. Тикшерү нәтиҗәләре буенча Татарстан прокуратурасы Совет районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Мәхкәмә ислам үзәген бер ай эчендә ябу карарын чыгарган. Русия президенты Владимир Путин хокук саклаучы оешмаларга мөрәҗәгать итеп, террорчыларны тагын да дурфарак итеп битерергә чакырды. Махсус хезмәтләр башлыклары белән киңәшмәдә чыгыш ясаган Путин, соңгы айлардагы операцияләрдә 313 террорчының, шул исәптән 43 террор оешмасы башлыгының үтерелүен хәбәр итте. Шулай ук аның сүзләренчә 479 бандит кулга алынган. Шул ук вакытта Путин махсус хезмәтләрне канун үтәүче гади ватандашларга яхшы мөгамәләдә булырга чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин Мәскәү Җәмигъ мәчете реконструкциясе 2015 елда тәмамланачак дип белдерде. Мәчет 10 мең кешене сыйдыра алачак дип хәбәр итә Интерфакс. Элегрәк гыйбадәтханәнең төзелеше тәмамлануы беренче тапкыр күчерелгән иде. Соңгы тапкыр мәчет 2013 елда төзелеп бетәчәк диелде. Мәчетнең тарихи бинасы былтыр 11 сентябрьдә җимерелде. Бик күп дини һәм иҗтимагый оешма моңа рата кискен ризасызлык белдерде. Татарстанда янәдән Татмедия матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы төзиләр. Ике айлык әлеге агентлык Татарстан президенты карары белән таратылган иде. Аның функцияләре мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгына йөкләнде. Хәзер исә хөкүмәт агентлыкны кире хакимият органнарына кертергә булды. Қазан башқарма комитеті Әл Ихлас мәшіті мәхәлләсіне Жиңу паркында Құрбан ғайтіне бағышланған бейрәм шарасын уздырға рұқсат бермәкән. Мәшіт имам хатибы Марс Әхмәтовқа шәһәр идарәсеннән килгән хатта шараның программына вәгъздә кергәнгә күрә, ул бейрәм шарасы буларак кына исәпләнмәй диелә. Қазан хакимияте фикеренчә, мондый бейрәм уздыру федераль канунга туры килми. Төп яңалыклар турында тагын бер тапкыр кыскача. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе сайлаулар оешкан төстә үтте дип белдерде. Казанда гаилә ислам мәдәнияте үзәген япканнар Путин террорчыларны тагын да дурфа әйтеп битергә чакырды. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары көтә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көньяк Австралия татарлары Татарстан президенты вәгъдә иткән имамның килү турында хәбәр якын арада булыр дип өмет итә. Президент узган ел сентябрь азагында Австралиядә булган иде. Татарстанда бу эшне бюрократик киртәләр тоткарлаган. Азатлык радиосы Австралиягә кемнең имам булып барачагын ачыклады. Ноялланы тыңлыйк.
Узган елның сентябрь ахырында Татарстан президенты Көньяк Австралия башкаласы Аделаидада татарлар белән очрашканда, аларның үтенечен хуплап Татарстаннан бер имам җибәрергә вәгъдә иткән иде. Бу вакыйгага елдан артты. Аделаида татарлары әле дә вәгъдә үтәләр дип өметләнә. Көньяк Австралия татар җәмгыяте җитәкчеләреннән берсе Шөһрәт Вәли азатлыкка, бәлки имамның килүе турында хәбәр якын араларда булыр дип белдерде. Әлегә Без кем килә, кайчан һәм ничек килә аны белмибез. Бу мәсьәлә якын арада хәл ителер дип уйлыйбыз, ди Шөһрәт Вәли. Татарстаннан берәр гыйлемле имам килер дип бөтен Аделаидадагы татарларның да көтүен әйтә ул. Чөнки бу аларның барсының да күмәк теләге булган. Без монда татарлар өчен бер мәчет корырга, татар дини мәхәлләсе булдырырга телибез. Безнең монда Аделаидада төрекләр дә, гарәпләр дә бар. Аларның һәрберсенең аерым мәчете һәм шул ук вакытта аерым дини оешмалары да бар. Безнең үзебезнеке булмаганга я төрекләрнекенә, я гарәпләрнекенә барабыз. Инде үзебезнеке дә булса, нинди шәп булыр иде дип уйланабыз, ди Шөһрәт Вәли. Аның сүзләренчә, бүген Аделаидада 400-гә якын татар яшәй. Әгәр имам килә калса, алар барсы да аны үз итәр иде.
Монда Аделаидада бер 300-400 якын кешеләр татарлар яшәй. Әлбәттә, үзебезнең имамыбыз булса, мәчетебез булса, бөтенсе киләләр. Шулай дип уйлыйбыз. Хәзер әйтәләр, шундый булса яхшы булыр иде. Безнең яшьләребез дә, безнең зурларыбыз да бөтенсе шулай төшүтәләк тә инде. Татарларның мәчете булсын, имамыбыз булсын дип.
Ди Шөһрәт Вәли. Әлегә үлем җитем балага исем кушасы, ашлар үткәреп Коръән укытасы һәм башка дини мәрәсемнәрне үтисе булса, алар Төркия гарәп имамын чакыра. Әмма күңелләре белән яннарында татар имамы булуын тели. Безнең өлкәннәр дә, яшьләр дә үзебезнең имам булуын тели. Ул бит безнең гореф-гадәтләребезне дә, телебезне дә белә торган кеше булачак, ди Шөһрәт Вәли. Азатлык сәхифәсендә мөфти Илдус Фәизне яклау һәм тәнкыйть кискенләшә дигән мәкалә дөнья күргәч, бу язма астындагы форумда үзен кардәш дип атаган берәү Татарстан дини идарәсен күз алдында тотып, ошбу адамнар яхшы мулла җибәрү урынына үзләренең әшнәләрен дингә бернинди катнашы булмаган, урыслашып барган бер телевидение хезмәткәрен тәкъдим итеп маташылар дип язып калдырды. Азатлык форумында исемен күрсәтмәгән икенче берәү Казаннан киткән имамның Русия хакимияте күзәтүендәге кеше булачагында белдерде. Аның фикеренчә, Австралия татарларына чын имамны Төркиядән чакырырга, я булмаса үзләре арасындагы ышанычлы берничә кешене шул илгә җибәреп укытып кайтару кирәк. Азатлык радиосына Казаннан имам булып кемнең һәм кайчан барачагын ачыклау искерттән энә эзләүгә тиң булды. Татарстан дини идарәсендә мөфти вазифаларын башкаручы Габдулла хәзрәт Әтхәмов үзләренә киңәшләр алу өчен берәүнең килүен әйтте. Әмма исемен кайда эшләвен хәтерне төшерә алмады.
Мин хәзер исем фамилиясын тигәл хәтерләмим. Бер җигит келіп, мені де консультация қылды. Бұл істі президент аппаратының қарсында діни ұйымдар мен шитатран бөлік бар бетін управление. Нәсәдір ештіріп, документтар әзірлеп жүрділер. Исемін хатырламым шоу.
Деп білдірді Ғабдулла Хазірет. Татарстан президентінің діни ұйышмалар білен ішшенлік идарасы қызметкәрі Владимир Козловта біреуінің Австралияға имам итіп жіберіге әзірленуін, енді бұ үшінің өзлерінен Дүния Татар Конгресі Башқарма комитетіна топшырылуын білдірді.
Сейчас это поручение как раз дано исполком СНКС Татар.
Хазір имамны жіберге деген бұ көрсетме Дүния Татар Конгресі Башқарма комитетіна топшырылды. Бұ үшінің өтелі уақыты бітіп келе. Біз өзіміз де бір ай дауамында оларының нәрсе білен шұғылленгенлерін білесі біз келген еді. Австралияға кімнің барашағына келгенде бұ сұрауыны оларға юлларға керек. Дейді Козлов. Конгресс Башқарма комитеті рейсі орынбасары Ринат Уәлиулин сөзлерін шоғанда эфир телеканалында шлеуші Булат Ишмухамметов барашақ.
Иншалла, өзіміз үйіштіріп, шлеп жіберіз, нәқа шуның бұян шығылынамыз, нәнші кеттіріп етерге, шынки анда бет, тегінде жіберген ғанға хүкімет, көпмәдір жол расходларын бітінісін көтерге тейшінді. Әлі ұлтын бөлі, оказыста Булат Ишмухамметов деген жігіт екен, ол семьясы да бар екен, қатыны білен, деп кетті деп аңлады мен мені. Анда беттегі перелетлар, айбірлер, әбітінісі, аларын өзіміз итәбізінді конгресс ашашлана. Бік ауыр мәселе, шынки екінші ил, анда беттегі реалны бітінісін нюанслары көп.
Менен ол бік көп юридик вопростар білен бейлі, шынки мында нешегірек еттіріп ол суммаларына итерген, нешегірек еттіріп нашуларына шлеттірген, шул ішлер білен біз шығырланады. Енді кандидаторларына сайлау, нету, олары біздің прегатив болмады.
Дейді Уәли Уллин. Ишмухамет Фазатлық радиосына нәк оның Австралияға баруы ұзған елінің декабр айында оқ президент тарафынан хәлетілуін, әмі бұ үшінің түрлі түрелерінің бүгінге қадар сұзуларын білдірді. Аптырыға шол бұ хақта твиттерді президент қада жіберген, шуннан сұңғына біз қозғалған, мен президент қабик рәхметлімін дейді Ишмухаметов.
Бұр ауырлықлар болған вақытта мен оңа курсынша твиттерға, әмі инстаграмда яздым. Ол сұлық вақытта бір атна вақытында бүтін проблемаларына кешірді. Олар мен президентке бік рахметлі.
Ұзған елінің күзінде аңа бұ тәғдімні мүфті Илдус Фейіз ясағанлығында айтты. Оның сөзлерінше тағын бірнеше намзат қаралған, әмі олар өтмеген. Ишмухамметов резюме жіберген болған башқалар арасынан ол сайланған. Ишмухамметов Қазанда туып өскен, 2000-ші жылдан Киев Ислам университетінде оқыған. Башта 3 жыл күндізгі бөлікте білім алған, һәм аннан соң шеттен тұрып оқуға көшкен. Онда өзін Украина мүфтиі Ахмет Хазрат Тамин оқытуын айтты. Ишмухамметов бұл оқуын бітіріп қайтқаш 3 жыл давамында Бұлғар мешітінде білім бере. Ондан соң дин әһелләре арасында қытыршылықлар келіп шығу себепле Яңа ғасыр телевидениесіне көшерге мәжбүр була. Онда 3 жыл давамында туған жер тапшыруын алып бара. Бүгін эфир телеканалында хәбәрләр бүлігендә эшлей. Ишмухамметов Хәлидә исемле хәләл җефете һәм 3 яш ярымлық Нариман исемле улының үсеп килүендә әйтте.
Австралияға Қазаннан кімнің имам болып барашағын Наиля Олан ашықлады.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Праг.
Жейбетуге Қазанда туристлар кимеді. Әлігі олардың көпме керім кетіргені білгісіз, ләкін туристлар Қазанны өзіте башлады дерге болан. Бігеректе Бұлғар һәм зия объектлары ашылғаш, онда барушылар артқан екен. Бұл хақта Азатлықның Қазандағы хабаршысы Ленар Мұхаммадиевқа Қазанда гид болып ішлеуші Илнур Низамиев сөйләген. Илнур сөзлеріне қарағанда, һәр кішінің өз қызықсыну дайрасы бар. Балаларға бір нәрсе, олаларға екінші темалар қызық. Мәселен, регионнардан келушілер аквапаркны сойды. Икән җәй буе шалыдан килгән дельфинари эшләп килә. Шундый күңел ашу шыганаклары яшьләрне күбрәк үз ягына алдар икән. Татарстанның читтә яшәүче татарлар исә Казанның мөселманлыгы белән танышырга тели. Шулай ук православ дине тарафдарлары өчен дә Казан чит ят түгел, монда изге ана сурәте бар. Шуны күрергә телиләр. Бөтен дөньяга таралган татарлар өчен Казан рухи башкала. Алар өчен бу шәһәрдә Тукай, Мәрҗәни, Сәйдәш кебек шәхесләр без иҗат иткән. Урыс дөньясы өчен Казан Толстой, Горький, Ленин яшәгәне белән бәйле. Шуның хакта белергә телиләр. Һәркем үзенә кызыкны таба, кемдер спорт чаралары өчен махсус Казанга чыга, яисә музыкаль фестивальләрне күрергә дип килә, дип сөйләде Илнур Низамиев. Шетелден келушілер көп түгел екен. Әлеге ғұмуми саннан 7-10 процентнығына тәшкил ете. Дистелеген гид Қазанда инглиз тілінде сөйлей ала екен. Түркиядан, Қытайдан, ғарәп илләрінен туристлар көп. Оларға экскурсияны өз тілдерində ұйыштыралар. Эшмәкәрләр еш мөрәҗәгать итә. Француз, Қытай тілле төркемнәр өчен гидлар бар. Шәхсән Илнур үзе Түбән Новгород, Уфа, Оренбур, Мәскәү татарларын туған тілдә сөйләп қуандыра икән. Шетел өчен ғадәттә экскурсияләр инглизчә алып барыла. Рәсми затларның Татарстан башкаласының туризм өлкәсенә катнашуы дигәннән, кайбер чакта аларның бердә уйламыйча башкарган эшләре йөрәккә үтеп керә дип уртаклаша Илнур. Шул ук Болгар кунакханәсен искә алсак, ләкин әрләп кенә алга китеп булмас, башка якларыннан позитив табарга тырышабыз. Иске Казан бистәсен әйтеп үтәсе килә, тарихи биналар җимерек хәлдә. Үзәккә килгәндә иске мәчетләр, чиркәүләр төзекләндерелә. Туристлардан еш кына Казан турында тәэсирләрен сорарга ярата икән гид Илнур. Беренче булып башларына Рубин футбол клубы килә, икенче урында Казан кирмәне, чөнки ул ЮНЕСКО мирасына кертелгән. Шуңа күрә бик билгеле объект икән. Уңай күренешләрдән барыбер Казан спорт һәм музыка чаралары белән җәлеп итә икән халыкны. Зур чараларга чит регионнардан туристлар агыла. Универсиада өчен объектлар төзелә, әле эшләнәсе эшләр күп, ди Илнур. Менә шундый эшләнәсе эшләр дигәннән, узган атнада Казанда татар дөньясы дип аталган чираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүе 2013 елда Татарстан башкаласында узачак универсиада һәм анда татар милләтен һәм аның гореф-гадәтләрен танытуга багышланды. Татарстан халыклар дуслыгы йортында узган бу чарада галимнәр, универсиаданы оештыручылар, язучылар, депутатлар, җәмәгать эшлекләре катнашты. Чыгыш ясаучылар универсиаданы оештыруда гына түгел, аны уздыру барышында да Татарстан татар халкын бер яктан бөтен дөньяга таныту кирәклегенә басым ясады. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Казан бүлеге рәисе Фәрит Мифтахов җитәкчелегендә оештырылган җыелышта башкарыласы эшләргә кагылышлы резолюция дә кабул ителде. Бу сөйләшүдән соң азатлыкка күп фикерләр, реакцияләр, тәкъдимнәр килде. Алар турында соңрак, хәзер исә сөйләшүдә яңгыраган берничә чыгыштан үзекне тәкъдим итәбез. Рәсмиләр татарны универсиада вакытында танытуны ничек күз ларына китерә.
Нинди мәсьәләләр хәл итәргә дигәч, менә без уйланып-уйланып та менә универсиада кредиты уенда татар дөньясында ул Казанда гына Татарстанда шундый зур дәрәҗәдә дәүләтен дөнья дәрәҗәсендә сагына түгел, һәм шул вакытта менә безнең татарларны да татар телен дә татарның гореф гадәтләрен дә нинди дәрәҗәдә дөньяга танытып калырга шундый мөмкинчелек булганда, шуны бергәләп эшләргә. Чөнки менә безнең башка төбәкләрдә яшәгән, чит илләрдә яшәгән татарлар да безнең Казанга килеп, универсиадада катнашсалар, карап шунда һәм шул вакытта Казан белән танышып, безнең белән бергә булып, шундый теләк бар.
Универсиада беренче чиратта ул безнең милли горурлыгыбызны күтәрә торган зур халыкара проект. Шуңа күрә без аны милләтебез өчен беренче чиратта максимум кулланырга тиеш булабыз. 70 илдән вәкил киләчәк. Без аларга әлбәттә Татарстан Республикасының милли йөзен күрсәтергә, бик матур итеп мәдәниятебезне, тарихыбызны күрсәтергә тиеш булабыз. Бу Юнайдштайн хәзер дирекция тарафыннан эш алып барыла. Бик югары дәрәҗәдә булмаса да, ләкин ныклы адымнар ясала инде. Беренче чиратта инде интернет сайтыбыз читтелде хәзер эшләп килә. Аннан соң мәдәниятебезне матур күрсәтү дип атап үттем. Бу инде менә ачылыш, ябылу тантаналарында без инде программаны керттек. Аларны милли блоклар булачак. Безнең тарихыбызны чагылдырган милләтебезне. Шулай ук мәдәниятебез белән бер яктан без инде телебезне дә телебезгә бик зур игътибар бирергә тиеш булабыз. Хәзер инде күреп торабыз. Шәһәрдә инде язулар татар телендә дә чагылыш таба башлады. Төгәл матур телдә. Бу юнәлештә инде без университет белән бергә эшлибез. Тел әдәбият институты белән элемтәдә торабыз. Шуңа күрә менә бу универсиаданы без барлык төбәкләрдә танытырга тиеш булабыз. Беренче чараттан үзебезнең милләтебезнең горурлыгын.
Бу университеты инде әйтелгәнчә, Россия Федерациясе өчен бик әһәмиятле, ләкин шул ук вакытта Татарстан өчен икеләтә әһәмиятле. Чөнки без шушы зур бөтендөнья спорт бәйрәме нәтиҗәсендә үзебезнең Татарстаныбызны, татар халкын бөтен дөньяга таныта алабыз. Ә бу таныту, әлбәттә, безнең кулда. Танытуның күләме дә, аның сыйфаты да. Университетының үткәрелү урынын тиешле милли колоритка туры китерү белән бергә, университетының үзен үткәрү барышында да без татар халкын матур итеп, әхләклы итеп, зур халык итеп, тарихлы халык итеп күрсәтергә тиешбез.
Менә хатын-кызлар буларак, без һич тә битараф була алмыйбыз кием мәсьәләсендә. Чөнки инде безнең шундый зур хыялыбыз бар. Татарстаныбызда да, Рәсәй күләмендә дә, бөтен дөньяда да татар костюмын популярлаштыру. Инде ул элеккеге борынгы костюмны түгел, бүгенге замана, заманага якын булган, замана таләпләренә туры килгән костюмны хатын-кызлар арасында пропагандалау һәм универсиадада ул хатын-кызларыбыз урамда да, кунаклар белән аралашканда да, милли киемнән булсалар, ул бит инде безнең милләтебез өчен нур өстенә нур булыр иде.
Рәсмиләр Казанда үтәчәк универсиада вакытында татарларны таныту юллары турында сөйләде. Чыгышларны тулырак әйтеп, сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Гомер буе әкият тыңлап үскән татарга бу сүзләргә дә ышанырга туры килә инде, дип яза Казаннан Айрат исемле укучыбыз. Танытты бит инде Татарстан, туган илләренә кайткан татарларны ике уралтасыз калдырды. Вәгъдә белән генә фатир булмый ул, алда шу дөнья күләм ышандыру дәвам итә. Менә шул инде чын барлык. Универсиададан соң төкерәм сезгә халкым дип кенә зур итеп язасылары кала, ди Айрат. Тимер юл вокзалы, аэропорт, автобуслар татарча игланнарны кеше көлкесе дәрәҗәсендә бозып бирәләр. Башка халыкка түгел татарларга да ошамый торган ямсыз, тузсыз, сыйфатсыз дикциядә. Урыс телле кешеләр ясыймы соң игланнарны? Телне белү мәҗбүри, ди Шуашстаннан Фәрит Гыйбаддинов. Самарда Татарстан мәдәният министры урынбасары гала-концертта татар телендә чыгыш ясап уятка калдырды. Язганны да татарча итеп матур гына укый алмады. Гафу үтенә, янәсе ул Азербайҗаннан кайткан. Татар телен, киемен, ризыгын ата тик телне генә камил белми. Миңа дисәң урмайдан кайт, татар илендә эшлисең икән, татар телен генә бел. Залда бөтен кеше оялып башын иудып утырды. Хәленнән килмәсә Татарстан исеменнән сәхнәгә чыкмасын. Шундый хәлләр универсиада вакытында да булырга мөмкин. Бөтен министрлыкларда эшләүчеләргә татар телен камил белү өчен имтихан, аттестация үткәрергә, ди Фәрит Гыйбаддинов. Тәкъдимнәр тагын бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Камил исемле укучыбыз урам исемнәрен һәм башка атамаларны татарчадан шагыннары инглиз теленә түгел, ә турыдан инглиз теленә тәрҗемә ясарга кирәк, ди. Чөнки татар атамаларын дөрес русчага тәрҗемә итүче юк. Барда ски килеп чыгам. Һәм Уфадан оса Азат исемле укучыбыз 5 тәкъдимен язып җибәргән. Бар урам, кибет, уйышма, тукталыш исемнәре татар телендә дә булуы, җәмәгать транспортында диктор тавышы белән тукталышларны ике телдә игълан ителүе, татар теле реклам тактаулары күп булу. Концертларда халык җырлары һәм биюләренә заманча эстрадага караганда күбрәк урын бирү. Авыл фольклор коллективларын укучы балаларны җәлеп итү. Татар милли ашлары шелтәрен оештыру, Макдональдс тибындагы ләкин экопродуктка басым ясап, һәм башка тәкъдимнәр язып җибәргән Азат исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез универсиада вакытында татарларны һәм аларның гореф-гадәтләрен таныту өчен нинди юллар, нинди чаралар тәкъдим итәр идегез? Рәхим итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә языгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар халкының милли мәжлес рәисе урынбасары, бер үк вакытта Тәлгат Бариев рәислегендәге Татар иҗтимагый үзәгенең шалы оешмасы рәисе Фәйк Таҗиев Татарстанда 19 июльдә булган вакыйгаларга аерым карашта тора. Үз фикерләрен ул Звезда Поволжья газетасында дөнья күргән приказына поверить дигән күләмле мәкаләсендә бәян итте. Шул мәкаләнең дәвамы чыгарга тиеш иде. Басманың соңгы 1-2 атна эчендә чыккан соннарында Фәйк Таҗиевның мәкаләсе күренмәде. Моның ихтимал сәбәпләре һәм мәкаләнең нәрсә турында булырга тиешлеге турында Фәйк Таҗиев белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Халык арасында бу газет беркадәр демократияле дип санала. Ләкин алда әйтеп китергән мәкаләнең басылмавы авторның үзендә һәм башкаларда да сораулар тудырды. Язманың икенче өлеше ни хакында? Шушы сорау белән без Фәйк әфәнде Таҗиевка мөрәҗәгать иттек. Мәкаләнең газетта басылмаган өлешен ул кыскача безгә бәян итте.
Минемчә, Татарстан Дәүләт Шурасының тираттан тыш уздырылган утырышында нидер ваһабиҗиларны тиргисе урында Русия хакимияте белән Татарстан җитәкчелеге арасындагы мөнәсәбәтләрен тәгаенләргә кирәк иде дип саныйм. Кызганычка каршы Татарстан һәм Казан җитәкчеләре Универсиада, Свияжск, Болгар объектларын төзү белән бик нык мавыф китеп, республиканың дәүләтчелеге хакында бер нәрсә дә эшләмиләр төсле. Универсиаданың Казандагы татар рухын бетерүгә юнәлдерелгән булуы турында язганнар иде инде. Югыйсә, урыс һәм татар телендә латин шрифтларында эшләнгән урам һәм йорт күрсәткечләрен ник алыштырырга иде? Янәсе, урыс һәм инглиз телендә булса, универсиадага дип Казанга килгәннәр өчен җайлырак булачак. Әле бит чит илләрнең бер генә шәһәрендә дә урам һәм йорт күрсәткечләрен олимпиадага яисә бүтән чарага карап алыштырганнары юк. Аннары Илдус Фәйзев һәм Вәлиулла Якуповны Русияның орден мужествосына бүләкләү мантыкка туры килми дип саныйм. Хәзер инде Фәрит Салманга Андрей Первозванный ордены бирсәләр дә гаҗәпләнәсе юк кебек. Федераль хакимиятның Татарстанда сәяси кыткы оештыручыларны акча түләп тотуы, татар теле укытуны мәктәптән кысырыклап чыгаруы, Универсиада, Свияжск, Болгар кебек объектларны төзүне хуплавы, Татарстан дәүләтчелегенә гамәлдән чыгаруга юнәлтелгән эшләрнең бер өлеше булып тора дип саныйм мин. Мәсәлән, Татарстан Конституциясе үтәлешен саклыйм дип ант биргән Минтимер Шәрифович Шәймиев президентның соңгы көннәрендә татар телен ата-ана үз балаларына идея өйрәтергә тиеш дип интервью биреп калдырган иде. Яңасы мәктәп урысча гына булырга мөмкин, ә татар балаларын үз илендә үзе өйрәтергә тиеш татар теленә, татар әдәбиятына. Шуңа күрә Минтимер Шәриповичны Столыпин медале белән бүләкләнүгә лайыклы дип саныйм мин. Патша Русиясенең эчке эшләр министры вазифасында үзе башкарган премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин 1909 елның 19 сентябрендә Синутның обер прокуроры Лукьяновка менә нәрсәләр язган. С 1905 года среди татар Поволжья стало усиленно развиваться национальное оживление, получившее религиозную окраску и выразившееся и в устройстве мечетей на небольших деревнях, и в открытии школ и издании литературных произведений. Повсеместно у татар возрос интерес к просвещению, стремление к сознательной жизни, к национальному самоопределению. Очевидно, что при таком положении мусульманский вопрос в России не может не считаться грозным. Поэтому всякое активное проявление магометанства заслуживает самой решительной борьбы со стороны правительства.
1905 елдан Идел буе татарларында милли тернәкләнү күзәтелә. Аның шалымнары кечкенә авылларда мәсҗет, мәктәпләр төзегәндә дә, әдәби әсәрләр бастырганда да ачык шагыла. Татарларда мәгърифәткә, аңлы тормышка, милли билгеләнүгә кызыксыну артты. Шушы вазгыятта мөселман мәсьәләсен Русиядә куркыныч дип санарга кирәклеге ачык. Шунлыктан мөселманлыкның һәр актив күренеше hükümet tarafından kiskin kürashka layık.
1910 yılının yanvarında Megarev ministri katlaşında Столыпин особое совещание по выработке мер для противодействия татаро-мусульманскому влиянию в Поволжском крае деген махсус кеңешме өткәрә. Әлбәттә, ул урыс халкын агартуны кирәкле дәрәҗәдә күтәрмитереп, аларның икътисади халатын яхшырту мөмкин түгел дигәндәй аңлатма да яза. Әмма ул урыс халкы өчен генә, әмма татарларны надан калдыру өчен аны үстендә укытуга каршы була. Шул ук вакытта Столыпин татарлар турында түгел, финнар турында да кайгырта. Ул аларның һаман үз телләрендә сөйләшүенә нык борчыла. Столыпин моннан тыш демократиягә каршы булган. Ул беренче думаны, икенче думаны куып таратуга зур өлеш керткән, икенче думага сайлауларны үткәргәндә бик тә фәрәләмшкән дигән язмалар да бар. Әйтәләр, янәсе Чуровның хәрәмләшүе, Столыпин хәрәмләшүе янында балалар уенчыгы гына. Столыпин репрессияләренә каршы бары тик Лев Толстой гына тавыш күтәргән. 1905 елгы революция бер ел эчендә акырлап сүнгән, әмма айрым террористлар калгандыр ул вакытта. Шулай да аларның саны беренче тә 6000 булмаган. Столыпинның законсыз указы буенча 7 хәрби эшлек суды карары белән асыла. Шуны истеп тагын 6000 кеше язалап үтерелә. Шуңа күрә Лев Николаевич Толстой «Дәшмикала алмыйм» дигән язма белән чыга. 19 июльдә Казанда булган үтерештә дә 200 кеше, яисә 600 кеше катнашмаган бит инде. Ник бу кадәр кешеләрне, аларны кулга алып, кимсетергә, ник аларны интектергә иде? Бу минемчә бары тик ныкла аларны ныкла бастыру өчен, курку салу өчен эшләнгән чара. Әмма бүген рус интеллигенциясе арасында Лев Николаевич Толстой да Владимир Короленко да юк.
Паекта җыеп, әлеге язмасында 1905 елдан соң Столыпин күрсәтмәсе белән Русиядә 206 газетаның ябылуын, күп кенә мөхәррирләрнең мәхкәмәгә бирелүен дә искә ала.
Фаик Таҗиев белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе утырышында узган сайлауларның гомуми нәтиҗәләрен игълан иттеләр. Комиссия рәисе Әгъзәм Гобайдуллин һәм комиссияның башка вәкилләре барлык сайлау кампаниясының бик оештырылган төстә үтүен әйтте. Элегрәк бәйсез күзәтүчеләр сайлау алды кампаниясе барышында да, тавыш бирү вакытында да күп санлы тәртип бозулар күзәтелгәнен хәбәр иткән иде. Казанда гаилә ислам мәдәнияте үзәге эшчәнлеге туктатылган, оешма дини эшчәнлек белән шөгыльләнеп, иҗтимагый оешмалар турындагы федераль канунны буза дип табылган. Татарстан эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге хәбәр иткәнчә, гаилә мәдәният үзәге былтыр барлыкка килгән вакытта юстиция министрлыгында иҗтимагый оешма буларак теркәлгән. Тикшерү нәтиҗәләре буенча Татарстан прокуратурасы Совет районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Мәхкәмә ислам үзәген бер ай ичендә ябу карарын чыгарган. Русия президенты Владимир Путин хукук саклаучы оешмаларга мөрәҗәгать итеп, террорчыларны тагын да дурфарак итеп битергә чакырды. Махсус хезмәтләр башлыклары белән киңәшмәдә чыгыш ясаган Путин, соңгы айлардагы операцияләрдә 313 террорчының, шул исәптән 43 террор оешмасы башлыгының үтерелүен хәбәр итте. Шулай ук аның сүзләренчә 479 бандит кулга алынган. Шул ук вакытта Путин махсус хезмәтләрне канун үтәүче гади ватандашларга яхшы мөгамәләдә булырга чакырды. Русия мүфтилер шурасы рәисе Рауил Ғайнетдин Мәскәү Жәмиғ мәшите реконструкциясы 2015 елда тәмамланачак дип белдерде. Мәшит 10,000 кешене сыйдыра алачак дип хәбәр итә Интерфакс. Элегрәк ғибадатхананың төзелеше тәмамлануы беренче тапкыр күчерелгән иде. Соңгы тапкыр мәшит 2013 елда төзелеп бетәчәк диелде. Мәшитнең тарихи бинасы былтыр 11 сентябрьдә җимерелде. Бик күп дини һәм иҗтимагый оешма моңа карата кискен ризасызлык белдергән иде. Татарстанда янәдән Татмедия матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы төзелер. 2 айлык әлеге агентлык Татарстан президенты карары белән таратылган иде. Аның функцияләре мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгына йөкләнде. Хәзер исә хөкүмәт агентлыкны кире хакимият органнарына кертергә булды. Казан башкарма комитеты Әлихлас мәчете мәхәлләсенә Җиңү паркында Курбан гаетенә багышланган бәйрәм чарасын уздырырга рөхсәт бирмәгән. Мәчет имам-хатибы Марс Әхмәтовкә шәһәр идарәсеннән килгән хатта чараның программына вәгъздә кергәнгә күрә, ул бәйрәм чарасы буларак кына исәпләнмәй диелә. Казан хакимияте фикеренчә, мондый бәйрәм уздыру федераль канунга туры килми.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт җәмәгатьчелек оешмаларының аксакаллар шурасы сорау белән бер төркем башкорт җәмәгатьчелеге республика президенты Рустам Хәмитовны мәхкәмәгә бирде. Президент Рустам Хәмитов журналистлар йортында җирле матбугатка башкорт теле республика мәктәпләрендә мәҗбүри укытылмаячак, аны теләүчеләр генә укыячак дигән булган. Башкорт аксакаллары аның бу сүзләрен башкорт теленең урыс теле белән беррәттән дәүләт теле булуы әйтелгән республика конституциясенең 1-нче һәм 47-нче маддәләренә каршы килә дип тапканнар. Алар шулай ук моны президентның антын бозуы ди. Ул гына да түгел, эшсез калган башкорт теле укытучылары һәм башкорт мәктәпләре мөдирләре арасында Хәмитовның бу сәясәте белән ризасызлык көчәя. Президент исә мәгариф министры белән очрашып, бөтен гаепне аңа аударды. Рәмзи Табуляев бу һәм башка яңалыклар турында сөйли.
Президент Рустам Хәмитов республикала теркәлгән яңа сәяси фирқәләр вәкилләрен кабул итте. Башкортстан президенты менән очрашуга 12 яңа фирқә итәксеһе килде. Республикала әлегә 23 сәяси фирқаның төбәк бүлексәһе теркәү алган. Рустам Хәмитов илдә күп партиялык тохыплавын белдерде, чөнки төрле фикерләр араһыннан объективты һайлап алуы ла яңел. Икенсеннән барлык фирқәләр кәңәшләшеп эшләй ала дине Башкортстан президенты.
Уже идет процесс образования новых политических партий в соответствии с теми решениями, которые принимались в последнее время на уровне Государственной Думы, на уровне российских властей. И на сегодняшний день Минюст направлено более 200 заявок на регистрацию партий. У нас только прошли в республике регистрацию 23 региональных отделений политических партий. Уже все идеологическое поле, скажем так, заполняется или заполнено. И с одной стороны это условно хорошо, поскольку букет многоцветный получается.
14 октябрьдәге һайлауларда партиялар һаны күп булуга карамастан халык гадәти өйрәнгән 4 партия өчен генә тавыш биргән. Бул юлы һайлау билетларында фирқәләр һаны 20-нән ашып китте. Мәгълүм булуынча, быел Рәсәйдә сәяси фирқәләр турында канунга үзгәрешләр индерелде. Ул партия булып теркәлергә теләүчеләр өчен катмарлыкларды бетерде. Мәсәлән, элек юстиция министрлыгында 40,000 агзаһы булган партия гына теркәлһә, хәзер 500 агзалы итә. Хөдемтәлә һайлауларда Бердәм Рәсәй, КПРФ, Гадел Рәсәй һәм ЛДПРдан тыш быга тиклем беркем дә белмәгән атамалы партияларда катнашты. Әйтергә кәрәк, халык өйрәнгән фирқәләр өчен тавыш бирде. Һәр һайлау һәм референдумдагы кебек, был юлыла Башкортстан халкы әүдемлек күрһәтте. Дөйем алганда, муниципаль һайлауларда 1,252,500 самаһы кеше катнашкан. Ягъни һайлау хукугына ия булгандарның 77%-тан ашуы участкаларга килгән. Тәтешле, Ермәккә, Бакалы, Илеш, Сакмагыш, Федоровка, Благовар, Нуриман һәм Авырғазы районнарында һайлаучылар аеруса әүдемлек күрһәткән.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда мәктәптәрдә башкорт телен укытуга бәйле кыю-кыю белдерүләр яңгырай башланы. Белгестәр әйтүенсә, уларның республика президентының мәгариф министры Әлфис Хаязов менән сорашуына туранан-тура бәйле булуы ихтимал. Бер һүҙ менән әйткәндә, республика президенты был осрашуда мәгариф министрын оптимальләштереү тигән һүҙҙе дөрөҫ аңламауҙа ғәйепләгәйне. Ошо сәбәпле яңы уҡыу йылы башланыр алдынан күп мәктәптәрҙә башҡорт теле уҡытыусылары эшһеҙ ҡалды. Иҙҙә икенсе башҡорт гимназияһы Өфөнөң Димбиҫтәһендә башҡортса берҙән-бер уҡыу йорто. Башҡортса мәктәп, әммә бында теләгән һәр башҡорт балаһы уҡый алмай, ти мәктәп етәксеһе Дамир Әхмәтйәнов.
Районда бөтә милләткә ҡарамай, балалар бөтәлә килә инде ҡарарға яраҡлы. Быйыл бөтөнләй 5 беренсе класс астыҡ. Шуларҙың икәүе башҡорт классы, өсәүе рус класстары. Ну, улар рус класстары булһа ла, барыбер башҡорт телен беҙҙең гимназияла уҡыйҙар, дәүләт теле булараҡ. Башҡа мәктәптәрҙә быны бөтөрләр, бит инде бөтөрөп киләләр. Ә беҙҙә бөтәһе лә уҡый. Менә ошо ҡарарҙы быйылдан башланды бит инде. Ҡала хакимиәте башлығы Ирек Ишмөхәмәтов үҙе лә әйткән яңынан ҡарарға тип. Һәм менә милли гимназияларға, милли мәктәптәргә ул ҡарар алдағы йылдан ҡағылмаясаҡ. Менә беҙҙең ҡала идаралығында ла булды ул һөйләшеү, ҡоролтайҙа ла ул һөйләшеү булған. Милли гимназияларға ул ҡағылырға тейеш түгел.
Ата-әсәләр иһә балаларҙы башҡорт теленә уҡытыуҙы балалар баҡсаһынан ныҡлап башларға тигән фекер белдерә. Сөнки күп осраҡта балаларын башҡорт балалар баҡсаларына биргән ата-әсәләр борсолорға мәжбүр. Кескәйҙәр башҡортса түгел, русса өйрәнә, ти ата-әсәләрҙең береһе Алмас исемле атай.
Минең өлкән малайма 13 йәшендә, иң тәүҙә ул да башҡорт балалар баҡсаһына йөрөнө. Бер үлдә русса белмәйенсә барды бит инде. Русса шунда өйрәнде ул. Башҡорт балалар баҡсаһы булһа ла, ни өсөн дигәндә, балалар анда ла нишләптер үҙ телендә һөйләшеп бармадылар бик. Ата-әсәләре лә, мин мына күрәтеүемсә, гел русса һөйләштеләр балалар белән. Ул милли балалар баҡсаһы булғас, ул бер аҙым алдараҡ атларға тейеш минеңсә. Чөнки бөтөн халыҡтың хәле әллә ни яҡшыраҡ түгел бит инде. Башҡа халыҡтар менән сағыштырғанда, хан яғынан да шуға күрә бер ике адым алда атларға тейеш. Күпләр бит патриотлыҡты дөрөҫ аңламай. Улар уйлай, мына күңелеңдә халҡың өсөн янаһың икән, анда ҡайҙалыр ниндәйҙер анда ағайҙар һинең өсөн, халҡың өсөн борсолоп, ниндәйҙер указ яҙыр ҙа понедельниктан барыһылар исәрәтләнер тип уйлай. Улай түгел бит инде. Улай заманалар үтте, кеше үҙ-үҙен алдарға тейеш түгел. Мисен дигәндә, патриотлык ул бүгенге көндә ул нәмәнедер сарыф итеп менә. Халтың өсөн, милли проблема өсөн, инвазифалы урында утыраһыңмы, ялай эшсәһеңме, закон көтеп, ниндәйҙер положение көтеп, ул вахыт үтте, мисен дигәндә, хәҙер хатта дәүләт кимәлендә лә ниндәйҙер ҡағыҙ яҙһындар икән, закон хәҙер менә талап итеп сыға икән хәҙер, уны нишләптер милләтселек итеп ҡарайҙар. Ә бында бер ниндәй милләтселек юҡ. Бында ябай кешенең теләге үҙ балаһына туған телен өйрәтеүе.
Әлбиттә, башҡорт балалар баҡсаларында рус телен өйрәнеүгә тәүсел иғтибар биреү башҡалала ғына күҙәтелә. Стәрлетамаҡ ҡалаһында милли йүнәлештәге Толпар балалар баҡсаһында хәл бөтөнләй башҡаса. Ойошма етәксеһе Зимфира Ибраҡова.
95-нче йылларда, 90-нчы йылларда башланды был эш. Үҙебеҙҙең балаларҙы үҫтерергә, үҙ әсә телен өйрәтергә тигән һәм 95-нче йылда ошо балалар баҡсаһын асҡан ваҡытта, әлбиттә, ауырлык нәмә беҙҙең килеп тыуҙы, балаларҙы йыйыу. Балаларҙың ата-әсәләре үҙҙәре ошо телде белмәү арҡаһында балаларҙы йыйыр өсөн туҡталыштарға белдереү ҡалдырып китә торған. Сағыштырып ҡарағанда, әлбиттә, беҙ һыуһап үҫкән балалар. Ошо башҡорт телен, ошо башҡорт тарихын, мәҙәниәтенә һыуһап, һәм беҙ ныҡ рухлас балалар үҫәбеҙҙер ул сит өлкәләрҙә. Сөнки кайда барма русса сөйләшү, кайда барма нинди генә дәврдә булмаган нинди генә кабинетларга кермә, монда тик урыс апайлары һәм урыс агайлары утыралар. Шуңа бында 76 елда укырга килгәс, миңа әлбәттә бик авыр, нәмә белән авыр булды. Бик күп программадан торып калганбыз. Әмма ләкин аманда ошо көнгә кадәрем безнең авылда һәм күрше авылда 2 класста үттем дип әйтәм бит инде. Аманда ошо башкорт теле хакланып бара.
Балалар бақсағында башқұрт тілін үйрәнеу түңәрәге эшләй башлаган түңәрәк итәксеһе Лира Яппарова.
Қалалағы башқұрттар һәм алдан килгән башқұрттар инде, улар айырма бик зур. Чөнки әле ата-әсәләре лә башқұрт тілін онытып баралар, һәм шул балаларга инде ата-әсәләре менән бергә телде өйрәтәбез.
Бында үз уңгандары ла бар. 5 яшьлек Дина Назирова Урал Батыр Кубайрын ятлап беренче урында алган.
Кешем атан килмәгән, килеп аяк басмаган, дүрт ягын диңгез ураткан булган тибер урын.
Республика президенты белдерүенсә, мәгариф системаһын оптимальләштерү башкорт телен кыйырһытуга кайтып калырга тиеш түгел. Һәр хәлдә мәгариф министры алдында укытучыларды кыу юлы менән түгел, ә торлак коммуналь һәм башка юлдар аша мәгариф тармагын камиллаштырырга максат куелды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Удмуртиядә олылар дип бер көн белән генә шикләнмәделәр. Ай буе өлкән яшьтәге кешеләр өчен ниндидер чаралар оештыралар. 400 меңнән артык пенсионер яши республикада. Алар бүген ничек яши? Ижаудагы хәбәрчебез Хамида Гайфуллина безне Әхмәт Вәлиевләр гаиләсенә чакыра.
Ерактан күз явын алып тора Әхмәт Вәлиевләрнең йорттары. 41 ел элек яшь гаилә Назим Хайдар улы белән Әлфия Рәшит кызы Әхмәт Вәлиевләр Татарстанның Әгерҗе районыннан Ижау шәһәренә күчеп киләләр. 40 ел элек сатып алынган агач йортның кысасы гына калган. Назим ага ләрен тулысынча үзгәртеп корган. Һөнәре буенча шофер, әмма төзелеш эшләрендә тулысынча үзләштергән.
Минем уй булай, әгәр дә син яшьтән бирле эштән куркмасаң, яшәргә була. Эштән куркырга кирәкми. Мин бөтен нәрсәне үз кулым белән эшләгәч, мин авырлык сизмим. Рәнәсә инде ул, карап торсаң, куркып торсаң, бер эштә барышма. Башта инде дөрес булып, шутәгә трукле, әкәрнәкән шулай әндем инде. Бу ине без 73-нче елны алдык. Бу инең кысасына калды дигән калганнарын җиткердек инде әкрен-әкрен.
Капкадан керү белән җылы яклардагы кебек хис итәсең үзеңне. Октябрь ае җитүенә карамастан, ямь-яшел виноград агачы үсеп утыра. Аның ботаклары астында җәйге сөк көннәрдә ял итеп утыру тәнгә дә, җанга да рәхәт дип уртаклаштылар Әхмәт Вәлиевләр.
Быел уңыш бик күп булды. 40 килограмм виноград алдым, Аллаһ шөкер.
Ишек алдында тузан басмый, хуҗа асфальт җәйгән. Идә дә тормыш итү өчен барлык шартлар тудырылган.
90-нчы еллар белән чагыштырганда, хәзерге көндә безгә яшәү җиңелрәк. Аллага шөкер, пенсияләр биреп торалар, магазиннарда нәрсә аласын килсә шул бар. Без шушы тормышка бик канәгать. Хәзерге вакытта тормышка.
Әле өлкәннәр каядыр эшләмичә, өйдә үзенең хуҗалыгы белән генә шөгыльләнеп, тормышны алып бара аламы? Әллә инде эшләргә дә кирәкме?
Үзебезнең хуҗалыкта пенсияга чыкканнан соң инде бакчачылык эшләре белән шөгыльләнә башладык. Төрле җирләрдән алып кайттырып, виноградлар утыртып, карбызлар утыртып, шулай иттереп көн күреп ятабыз. Балалар белән инде менә аныклар белән аларны карашып, булышып торабыз.
Лайыклы ялга чыккан өлкән яшьтәге кешеләр каядыр эшләмәсә дә, үзенең пенсия акчасына һәм үзенең хуҗалыкта нәрсәдер үстереп, мал карапмы, димәк, яши ала.
Мин шулай уйлыйм, үзебез инде шунда талыкларны асырап торабыз инде шушы пенсиябез белән яшәп, көн күрәбез.
Ул акчаны да тота белергә дә кирәк.
Тотабыз, Аллага шөкер, сузабыз, сартабыз.
Әхмәт Вәлиевләр икесе дә Әгерҗе төбәгеннән, авылдагы авыр тормыш шартларыннан кызын саклап калу ниятеннән Назым агага Әлфия апаны кияүгә сорап килгәч, әнисе шәһәргә алып китсәң генә бирәм дигән.
Әгерҗе районы мин үзем Терсә авылыннан, иптәшем Күрше авыл Мырдыбыйдан. 10 классны бетергәч 17 яшемдә Назым белән таныштык, иләнештек. Ул безгә кылага килгәчтен әнкәйте, син кияү буласы кеше, если Ижевскәгә китсәң, мин сиңа кызны бирәм диде. Назым ризалашып шуннан соңда килеп ялды, эш шунда килде. Хәзер 41 ел бергә яшәйбез.
Шәһәргә килеп урнашып та югалып калмаган яшь гаилә, эшкә дә урнашкан, малын да тапкан, балалар да үстергән.
Монда килеп тормыш кара башлагач кызыбыз туды. Бик җиңелдән булмады инде, башта авыррак булды. Аннары соң шәһәр тормышына ияләшеп киттек, эшкә кереп эшләй башладык. 25 ел пассажирлык базасында эшләдем, аннары менә ялга чыктым.
Мин шофер 68-нче елдан бирле укып чыктым да, шуннан бирле шофер булып эшләдем, безгә кадәр 44 ел.
Алар бер-берсен бер сүздән һәм күз карашыннан аңлыйлар. Тәрбияле балалар үстереп, олы юлга бастырганнар Рәхмәт Вәлиевләр. Гаиләгә килгән зур кайгы, кызларының шикәр ширеннән вафатын кичерергә дә бер-берсен аңлау ярдәм итә. Рәхмәт Вәлиевләрнең 40 елдан артык татыл матур тормыш итүләренең бер сере дә юк.
Гаиләдә бер-береңне аңлау өчен, бер-береңә дирәк булып яшәү өчен иң беренче чиратта нәрсә кирәк?
Иң беренче чиратта мәхәббәт кирәк. Шунсыз булмый. Без яшьле иләнештек, Әлфиягә 17 ел яшьле иләнешкән вакытта. Бик дустрабыз, Аллаһ шөкер. Мәхәббәт бөтенесен алып бара.
Һәм ул яшьлектәге мәхәббәтне, ул ялкынны саклау өчен тагын нәрсә кирәк?
Бер күз карашың шул җитә. Мин шулай беләм.
Дөрестән дә гаиләдән тәртип ул атадан тора. Атаның күз карашы, атаның тәрбияләве, аннары соң ул гомер буена тәмәке тартмады. Ишкешелек белән шөгыльләнмәве балаларга үрнәк булып торды. Шуңа күрә алар тәртипле булып үстеләр. Аллаһ шөкер, иншаллаһ, инде дин юлында йөриләр, яхшы эшләрдә эшлиләр. Иптәшем ярдәм итә. Без икебез генә торабыз хәзерге вакытта. Улыбыз килеп бик нык булыша, оныкларыбыз 7-нче класс укый зурысы. Алар булышалар, бакча эшләренә, өй эшләренә, алар белән бергә тормыш күрәбез. Ике балабыз бар иде, берсе 24 яшендә вафат булды. Аңа 16 ел инде. Улым Сельхоз академияны бетереп, Алтон оешмасында баш механик булып эшли. Ә киленебез шунда бухгалтер
булып эшләсендә мәчеттә төзелә. Кызның улыгыз анда да катнаша.
Анда да бик актив катнаша. Аннары соң мәчеткә җирләр, оныкларым җири, намаз вакытларын калдырмайлар буш вакытларында. Менә без аларның шундый дингә бирелеп китүләренә бик нык риза булып яшәйбез.
Гаиләдәге тәртип, кешеләргә карата гаделлек, һәр эштә тырышлык буыннан буынга күчкән. Татарлар 7 буын нәселеңне белергә кирәк диләр. Назымага гаилә шәҗәрәсен төзегән. Шәҗәрә 9 буын вәкилләрен үз эшенә алган.
Мырдыбый авылында әткәнең энесе тора. Зорятның энесе Мансура байдан башлана. Ул да бик күп беләдерие. Аннан башланды инде ул. Әткәнең үгәй атасы әйтеп калдырган бабаларының исемнәрен. Шуннан китә-китте инде ул. Мин беләм, әткәй миңа әйтеп калдырды дип әйтте дә ул. Мин аннан язып киттем. Менә шул иң беренче инде бабайларның исемнәрен. Аннан соң шуннан әкренләп башланды. Бер ел дигәндә җыеп бетердем. Күп туганнар читтә кайбер берсенең үзләр белән күрешмәдем, телефон аркылы сөйләштек, бер кеше аркылы, ике кеше аркылы шулай сөйләшеп инде кайберсенә инде үземә барырга туры килде. Шулай бер елга якын җыйдым мин аны.
Назымага Рәхмәтвәлиев 200-дән артык туганнарын барлаган. Улы да, оныклары да нәсел агачы белән кызыксына икән. Улы оныклары гаилә шәҗәрәсен мәктәптә дә кулланган.
Безнең оныкларга 9 буын була инде. Минем әткәнең әтәсе эш малай булганнар. Эш малай, менә шуннан башланган инде бу шәҗәрә.
Әйтәләр бит инде 7 буынны белергә кирәк дип әйтеп. Дөрестән дә менә сез үзегезнең 7 буынны барлагансыз. Иң беренче сезнең гаилә башында кем булган?
Иң беренче гаилә башында Биганай дигән бабай булган. Ул ширмиш булган, ул шул ширмиш бабайдан безнең гаилә башланган. Аннан аның улы Бик Батыр булган. Бик Батырдан туган Габдулла, Габдулладан туган Хисмәт бабайыбыз. Хисмәт бабай инде бу минем бабайның әтесе була. Аннан соң минем бабай туган, минем бабайдан соң әткәй Хайдар инде туган.
Саныгызмы, ничә кеше барлыгы җыела? Әле бөтенесендә туплап бетермәгәнсез?
200-дән артык. Кизе артык әле барсы да җыелып бетмәде. Әле әнке ягыннан җыясым бар. Ансының өчен атышып чәлбем әле.
Талантларга да бай әле генә сил. Танылган шәхесләр дә юк түгел. Аларның берсе шагыйр, Татарстан язучылар берлеге агзасы Шыңгыз Мусин.
Шыңгыз абай Мусин бик якын туганыбыз булып чыга. Аның әбисе белән безнең бабай бер туган булып чыга. Шыңгыз абай Мусин Татарстан язучылар берлеге агзасы китаплар яза, җырлары бар аның, бик күп шигырьләр яза. Китапларында бүләк итте миңа.
Шыңгыз Мусиннең китапларын гаиләдә яратып укыйлар.
Бик яратып укыйбыз аның шигырьләрен. Машта чыккан китеп кенә торабыз.
Бүген өлкәннәргә хуҗалык эшләрендә улы оныклары ярдәм итә. Уллары Назир Ижау шәһәре үзәгендә күтәрелгән мәчет төзелешендә дә актив катнашкан икән. Аның кичкенә улы Нияз әле мәктәптә укымый. Ул әби бабасы янында бик еш була. Бакчада мул булып үскән уңышны җыярга кулыннан килгәнчә булыша. Ул алдан ук кисәтеп куя икән. Аннан башка уңышны җыймаска. Әхмәт Вәлиевләр гаиләсе үз бакчаларында төрле-төрле җиләк җимеш яшелчә үстерәләр. Бакчада берничә сорт виноград агачы да бар. Алар хуҗаларны сөендереп, мул уңыш биргән.
5 yıllık benim kulağa vinagrat butağı kilitlendi diyen kök. Şu butaklardan de usmeste diyeyim ben yani şular tamır zeyip gittiler de şundan başlandı oldu. Şu iki butaktan başlangan iyi. Bundan kızıksanıp gittim. Tam bütün yıllarını indi kıyarır mazan üstüyadırayım indi. Kızıksanıp gittim de hadir indi uçitte başladım. Bizim üstüren butaklardan indi. Hesap tutulam indi bulmağımların ikinci türlü sortlar. Ondan sonra şuluk yılını ututkanıyım. Astırhan şiklevi. Ul da usup gitti.
Udmurtiye'de bir sirek kişi üstürüp karagandır. Nazım ağa Astırhan şiklevi oturtkan. Ağaş indi zor bulup isken. Ul da tizden оңаш берер деп эметлене хожа.
Менә хәзер без шиланларга бу ел ишле булар дигәнем булмады әле бу ел иш битәдән артык инде аснында. Аннан соң 2 ел иш еллек гранат тоттым. Ике тип гранат, гранатым бар.
Гранат, лимон, афлисон, мандарин агачлары да бар. Ә менә арахис шиклевеген республикада утыртып караган кеше юктыр.
Менә арахис шиклевеге, арахис шиклевеге үсә. Бу ел утыртып карадым әле ничек үсәр микән дип. Бездә үсәрме юкмы дип уйлаганым. Апрельнең 15-ндә стаканга утыртып куйганым. Июнь башларында апшаны утырттым, ул шишкә ата башлаган инде. Сора шишкә ата Otaykan bir motor şişke. Şundan usup gitti. Usup gitkeştin. Berenin kıvı giyip koydum. Beren derse usarımı yok mu diye hakora gariyim. 5-6 şikloğu ışıktı. Ali vaklara kup tipinde. Şunun için ben hazır oramda soğuk bulgaçtın parnekşine tuttum yanadan. Usup yatalı. Bana şimdi her bir ay apkırıp tuttukanla şikloğu da var. Kilesi yılga uzatıp koyayımın. Ben bir tutar eğitip.
4 liste yıl devamında ağır işlerde eşlep. İlkenlerinin selametliği de kokşağın. Polikliniklerde tabipka kürü için bir neşe sağa çiratta oturu alarga jingil tügel. Ali jitmese alarını köp yıllar tekşirip durgan табиб башка эшкә күчкән. Шифаханада тәртип юк, дип уфтанып алды Әлфия Әхмәтвәлиева.
Сәламәтлек төрлешә була инде. Хәзер уже 60-ка таба бара сәламәтлек азрак какшады. Ярай иптәшем Кырымда мине яратып, хөрмәт итеп торучы иптәшем бар. Кирәк чагында даруын биреп, шулай итеп бергә яшәп ятабыз.
Табибларның, врачларның мөнәсәбәте сезгә. Сез бит инде каядыр шифаханәгә барасызлар, илгә киләләрме? Әллә инде сезнең үзегезнең таныш врачыгыз бармы?
Безнең үзебезнең таныш врачларыбыз юк. Үшінші поликлиникаға жүрейбіз. Ондағы врачлар бик әйбет. Әйбет мінәсәбәтті. Ну, мінә соңғы вақытта бик көп врачлар кетті біздің больницадан. Шуңа күрә мүрәжәгат итәр идем. Ондағы врачларның кету сәбәбін білерге. Біздің участковый болып эшләгән врачыбыз бик әйбет иде. Үйгә килеп, хәлләребезне біліп, ошоттағы кешеләрнең хәлләрен біліп, шулай ай саен бер килеп Богданова Ольга Александровна. Хәзерге вакытта тоже расчет алып кетті. Больницаларда кешеләр бик көп. 4-4 сәгать чират торабыз дару алырга. Шуңа күрә инде сорыйбыз. Андагы тәртипне тикшереп карарга.
Әйтергә кирәк, Әхмәтвәлиевләр төшенкелеккә бирелми. Алар уллары, ныклары, туганнары белән аралашып, матур итеп яшәргә омтыла. Сәламәтлекләрен тренажерлардан ныгыта, ныклары да алардан калышмый, ә күңелләрен гармунда уйнап күтәрә. Дөрес, Назимага хәзер гармунны кулыма сирәк алырга туры килә диде. Башка мәшәкатьләргә үстенлек бирелә.
4-нче класста укыганда абыем армиядан кайткан гармунын миңа бүләк иткән иде. Шуннан башланды инде ул. Әкрен-әкрен ярандым. Авылда клубларда мине тораным. Хәзер менә сирәк кулгаттам инде. Гармунны азрак күңел тулганда дигәндәй, күңелле булганда азрак уйнап алам.
Яшәүче Әхмәтвәлиевләр гаиләсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.